háttvirtur 11. þingmaður suðvestur kjördæmis.
Herra forseti, ég þakka háttvirtur þingmanni Helgu Völu Helgadóttur fyrir andsvarið. Og jú, það fór fram eðlilega eins og þingmaðurinn gat sér til umræða um þessi mál í nefndinni. Og þær umræður komu, eða sem þau sjónum við komu meðal annars fram að hvort að væri yfirleitt þörf á að hafa heimildarákvæði eða ekki. Það var samt niðurstaða nefndarinnar eftir heimsóknir og umræður í nefndinni að það væri skynsamlegt. Hins vegar eins og ég gat áðan að þá telur nefndin að heimildarákvæðið sé einmitt það sé heimildarákvæði og því að beita í algjörum undantekningartilvikum og það er alltaf að reyna að beita öðrum aðgerðum fyrr heldur en að fara beinlínis í það að gera ófrjósemisaðgerðir á einstaklingi sem kannski getur ekki sagt til það. Það fór einnig fram miklar umræðan það að það væri mikilvægt að tryggja það að jafnvel þessir einstaklingar ættu kost á upplýsingum og fræðslu sem væri þá í samræmi við þeirra getu til þess að taka við slíkum upplýsingum. Og að til að mynda þá starfsfólk eins og þroskaþjálfar, félagsráðgjafar eftir atvikum sem væru sérstaklega færir til þess að sinna slíkri fræðslu væri fengið til þeirra verka.
Og veitir ansvar síðar sinni, Helga Vala Helga.